بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وعنا وناكسن لقيستي القضب بدور كان يدنكو وهنا وحاكم إذا دحينا دلك وكسو هرجيستي وانكي بدا محكمة ICJ جي Soomaaliya oo si weyn u soo dhaweeyay go'aankaasi ka soo baxay maxkamadda iyo madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo faahfaahin ka bixiyay marxaladaha ay soo martay dacwada ay 7 sano ka hor bad degeen waa maxkamadda cadaaladda geeyeen. Subax wanaagsan dhageystayaal, intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa subaxnimo Arbaca taariikhdan ay ku beegan tahay 13ka bisha 10aad ee Oktoobar 2022. Ku soo dhawaada qodobadaasi aan maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in Kenya ay diidan tahay oo aynan marnaba aqoonsan doonin go'aankii ay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka ICJ shalay ka soo saartay murankii badda ee Kenya kala dhaxeeyay Soomaaliya. Madaxweyne Kenyatta wuxuu wacad ku maray in uu qaab kasta oo suuragal ah ku difaaci doono xuduudaha Kenya. Hoggaamiyaha dalka ayaa khudbada uu jeediyay ku sheegay in Kenya aynan filan waa ku noqon go'aanka maxkamadda hase ahaatee ay walaac ka muujinayso saameynta uu ku yeelan karo gobolka Geeska Afrika iyo si guudba xeerarka caalamiga ah. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa carabka ku adkeeyay in go'aanka garsoorayaasha laga dheehan karo arrimo la xiriira ka tallaabsashada waajibaadka saaran oo aynan mas-uul waa su'aal ay gelinayso qadarinta iyo sidoo kale madax banaanida iyo ogolaanshaha dowladaha ee geedi socodka garsoorka ee heer caalami ah. Madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu arrimahan ka hadlay isagoo oo sidoo kale ku sugan dalka Mareykanka wax yar un kadib markii uu khudbad ka jeediyay kulanka golaha amniga ee qaramada midoobay. Dhanka kale, hogaamiyaha dalka ayaa waxa uu xaqiijiyay in ay ka go'an tahay in arrinka si wanaagsan loo xaliyo isagoo oo deganaansho ku baaqay. Wuxuu intaasi ku daray in go'aanka maxkamadda uu dhaawacayo xiriirka ka dhexeeya labada dowladood ee dariska ah. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa wuxuu sidoo kale beesha caalamka ugu baaqay in ay qadariso madax banaanida Kenya iyo xaqa ay u leedahay in ay qaab kasta oo haboon ay dhulkeeda ku difaacato isla markaasna wadamada dariska ah ay ku wada noolaadaan si aan dhibaato horseedaynin. Maxkamad ku taalla ismaamul goboleedka Nakuru ayaa maanta waxay amartay in eedaysane lagu magacaabo Victor Kipkoron oo saldhigga booliska uu ku sii jirayo muddo 14 cisha. Laamaha amniga ayaa muddadan ku soo gabagabeyn doona baaritaanada la xiriira eedayn loo jeediyay oo ah in uu si been abuur ah uga shaqeynayay in uu garsoore yahay ama qaab garsoore ahaana uu ku shaqeynayay. Shaqsigaana ayaa ka soo hor muuqday garsooraha waxaana isagoo oo wajahaya dacwad ah in uu lacag ku helay qaab qiyaana ah. Saraakiisha dacwad soo ogiday dalka ayaa waxa ay maxkamadda u sheegeen in ay jiraan dad dhowr ah oo ka cabanaya ninkaasi qiyaanadiisa. Eedaysanahan ayaa wajahaya waxyaabo ay ka mid yihiin waa eedaysanahan ayaa mar kale maxkamadda Nakuru ka soo hor muuqan doona 26ka bisha 10aad ee hadda aan ku guda jirno.
Star FM ka dhageyso garbahaaray mowjada ah 89.0.
Madaxda ugu sarreysa ee dalka Soomaaliya, hogaamiyaasha mucaaradka iyo qaybaha kala duwan ee Soomaalida ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay go'aanka ay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ee shalay gelinkii dambe ku dhawaaqday oo lagu soo afjaray murankii iyo dacwadii socotay ee badda Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxeysay. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ku sugnaa magaalada Heeg ayaa sheegay in maxkamadda cadaaladda adduunku ay gaartay go'aan taariikhi ah. Go'aankan ayuu sheegay inuu noqday sidii ay Soomaaliya filaysay, kaasi oo inta badan dhulka badda loo xukumay dhanka Soomaaliya. dul badeedkii la isku haystay intiisa badan waxaa loo xukumay Soomaaliya iyadoo qayb kalena Kenya loo xukumay lahaanshihiisa balse Soomaaliya ayaa sheegtay in sidii ay iyagu doonayeen wax kasta ku dhaceen Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Heeg waxana uu sheegay in wax kasta ay u dhaceen si haboon isaga oo bogaadiyay cid kasta oo qayb ka noqotay dadaalkii 7 sano soo socday
guusha caawa Soomaali
waxaynu goobjoog ka ahayn aniga iyo wafd Soomaaliyeeduna hoggaaminaya xukunkii cadaaladda ku dhisnaa ay maxkamadda cadaaladda adduunku ay maanta riday oo ay Soomaaliya doodeedii xaq ku dhisnayd dhamaanteed ay tixgelisay qaadatayna murankii Kenya ay gelisay badeena ambaduunta Soomaaliyeedna ay u xukuntay Soomaaliya waa ku qanacsanahay in waxa kale oo u mahadcelinaya dhamaan cid kasta oo masuuliyiinta Soomaaliyeed ahaa shacabnaha Soomaaliyeed oo qayb ka qaatay inay u halgamaan 7 sanadood sidii muran ka bedeen galiye ay u soo dhicin lahaa doodu waxay ku saagtantay miiqa laga dhaadayo xuduuddu halkee buu ka bilaabmay Soomaaliya waxay ku doodaysay wax la yiraahdo equal distance line iyo median line ka oo waafaqsan sharciga badaha adduunka ee UNCLOS loo yaqaan iyo heshiisyadii 1927-33 ay Ingiriiska iyo Talyaanigu kala saxeexdeen shuruucdii Soomaaliya ee badaha shuruucdii badda ee 28-kii adduunuhu isla wada qaatay iyo doodii Kenya ay keentay sharcigeedii mar badanay wax ka bedeshay ay lahayd 97-tankii 2005 baaqay soo sameeyay lagu saleeynaa waxa soo dhin maxkamadda adduunku ay diiday cadaaladda Kenya waa dal aan jaarnahay waxyaabo badan wadaagno waxyaabo badan isu keenkeeyaan meel kale tagi maayo laakiin shuruucda caalamiga ah dhamaantina ay qaybta ka wadan hadii dal uu ku doodo waa diidnay anaga fursado badan baan noo furan waa marka kooda xaqeega waa soo dhacsan oo awl horeba aanu xaq aan ku taagneen ahaa maxkamadda cadaaladda adduunka oo garsoorayaasheedii maanta waxay dooda Soomaaliya oo haday tahay miiqa laga qaadayo xuduudda dhulbiyoodka haday tahay doodii sharciga ahayd ee qodobada heshiiska badda haday tahay dhamaan wixii ay Soomaaliya ka hadlaysay waa ay qaadatay maxkamaddu wax kasta oo qodobadii ay ku dooday Kenya iyo doodihii ay keenteen mid ayaa sidii aad arkiisay ay u burisay una baabisay
Madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay ka qayb galay xaflad weyn oo Muqdisho lagu qabtay laguna soo dhaweynayay go'aanka maxkamadda ayaa sheegay in guud ahaan dadka Soomaaliyeed ay ka midaysan yihiin arrinta la xiriirta guusha soo hoyatay isagoo sheegay in cid gaar ah aysan sheegan karin wuxuu mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay dadaalkan gaar ahaan qareenadii ugu horeeyay ee dacwadan soo bilaabay kadibna meel wanaagsan gaarsiiyay
guusha caawa Soomaaliya u soo hoyatay waa ka weyn tahay wax loo nisbeyn karo qof hebelaa iska lahaa hebelaa keenay iyo hebelaa waxeeyay iyo waa ka weyn tahay sidoo kale cawada maxkamadda horteeda go'aanka maxkamaddana waa lagu cadeeyey Soomaaliya mar ay dhulkaasi raalli ka ah baddaasi raalli ka ahayd inay baxdo inaanay jirin waqti kasta iyo zaman kasta duruufihiisa uu lahaa yacni qawaaciddiisa uu lahaa xeerarkiisa uu lahaa adduunyadu waa issii rogrogaysa waa issii badbedelaysay mas-uuliyiintii dalkay joogta maalin walba ninkii markaa joogay meeshii ugaga habboonayd ayuuga waa jirtaa in macluumaadku ay nagu koobnaayeen waa jirtaa in fahamka iyo ogaalka aqoonteena ku saabsan arrimaha badda inay yarayd waxaasoo dhan waxay keenayeen in la istuhumo iyo in la isriixriixo iyo way keenayeen laakiin caawa maxkamadda go'aankeedii markii lagu dhawaaqay iyo madaxdii mas-uuliyiinta halkan ka hadasho dhan waxay cadeeyeen go'aanka maxkamaddan lagu cadeeyay mar ay Soomaaliya raalli ka ahayd ama ay qayb ka ahayd ama wixii maxaan ku raadahay ee dowladda dariska saaxiibkeena ay sheeganaysay aan kula jirnay oo aan la aqbalsanayn inaanay jirin go'aanka maxkamadda ee la caawa la akhriyay ay ka mid ahayd waxa wax ugu muhiimsan waxay ahayd dadka Soomaaliyeed in maxaan ku iraahday mar walba xaaladdu meesha ay marayso lala socodsiiyo oo loo sheego oo la yiraahdo xaalku waa saas meesha saas maraysa waxaa saas soo kordhay caqabadaasaa jirta wanaagaasaa jiro meelaha qaarkood intaas oo ku saabsan xiriirinta iyo wax la socodsiinta ayaa laga gaabiyaan dhihi karaa laakiin meel ma jirin waxaan rabaa sidii madaxdii mas-uuliyiinta iga horreysay ay ugu mahad celiyeen inaan dhammaan mas-uuliyiinta dalka soo martay oo laga soo bilaabo waagii maxaan ku yiraahday allahu naxariistay maxamed saad barre uu joogay xeerarka iyo nidaamka baddu ay soo bilowdeen ilaa muxuu ahay maxamed cabdullaahi farmaajo oo ugu dambeeyey intaba badda arrimaheeda mugay timaado wax fiican ayay kasoo bulakeetiyadaas la isu soo saarsaaray ayaana caawa aqalkii oo dhammaystiran uu ku yimiday wixii noo dhimanna way dhammaan doonaan insha allah ilaahay idinkiisa sida hadda waaye aragnimadaan u yeelanay oo midnimadeenu inay waxaa ka mid a maalan carab horta intaan isku inaan si fiican halkan aan u xuso aqoonta badda waa nagu yarayd dad badan oo Soomaali ah oo xeerarka badda iyo xeerarka caalamiga ay yaqaano maanaan helin oo haddana practice gareeyay oo soo galay oo shaqooyin soo qabtay heer caalami ah. Sidaas daraaddeed gabadha loo yaro dano ahayd Muna Sharmaan iyo Allah u naxariiste Maxamed Cumar Saalixi oo aan dhihi kara anigu kulleyba intii aan joogan ogaan lahay aqoonta Saalixi injineer laho Soomaaliyeed ma la kulmin aniga. Waa laga yaabaa inay jiraan laakiin lama kulmin. Allah u naxariisto jannadi Allah ka waraabiyo Saalixi. Nin wuxuu ahaa yacni arintan caweeye casir murugada iyo walwalka iyo culayska ay ku haysa aan la qiyaasi karin ilaa maalintii uu dhimanayana waa ku jiray kiiska u taagnaa. Allah u naxariisto jannadi firdows Allah ka waraaman leena gabadheenna Muna Sharmaan, Dottoress Muna Sharmaan ayadoo oo United Nations-ka u shaqeyso magaalada New York joogta oo maxaa ku raad mishaar aan caadi ahayn qaadata oo New York ku nool oo degan oo ku dhaqan ayaan dhahnay waxaana inay guuleystaan ma rabtaa mashruucan Soomaali u gashaa lagaama xiga adiga. New York ka soo tagtay xamaray timiday waxay bilowday inay horta nafahamsiiso waxaan waxa ay yihiin gudoomiye jawaari iyo guddiga joogtada oo hadda ka hadlayay intay hor tagtay ay waxaan ay waxay ka sameysay presentation baarlamaanka birigaa joogay sidoo kale u sameysay bulshadii rayidka ahayd ee magaalada joogtay inta la isu keenay yaa sidoo kale ay haddana u sharaxday. Annaga marka waxaan nasiib ku lahayn oo madaxdii naga horreysay anuga nasiib badnayn fahamkii iyo wacyigii dadka ee ku saabsan arintaas ayaa kor loo soo qaaday. Marka dadku waa arkeen waa ku baraarugeen in aanan wada khalada wixii aan lagu wadin marka culaysyo badan oo aad u badan nagama qabsan laakiin haddana saas ay tahay waad ogtihiin dacwadda mugaan geynay in la yiri dacwaddan waxaa loo geeyey keenya dhulka in loo xalaaleeyo oo la yiraahdo maxkamada u xukuntay ma ogiye muxuu ahay waa nalaga xukumaya waaba ognahayba waaba ka dhacnayba marka waxaa soo dhan ayaga ay jiraan haddana haddaan la leenlahay baarlamaan iyo xukuumad iyo maxaan ku raa dhammaan looma kala harin waa la isgarab istaagay waa wadna Muna riskiye badanay u gashaa.
Dacwadda badda ayaa waxaa maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka la geeyey 2014 middo 7 sano ah oo soo socotana shalay galab ayaa go-aanka kama dambaysta xaakinnada maxkamaddu ay ku dhawaaqeen. Ugu dambeyntiina dalada ay ku midaysan yihiin 20-ka waddan ee caalamka dhaqaalaha ugu wanaagsan ee G20 ayaa waxa ay sheegeen in gargaar loo fidinayo shacabka dalka Afghanistan si looga hortago xaalad bini'aadnimo oo faraka baxa. Tallaabooyinka la qaaday waxaa ka mid ah in xitaa ay dantu keento sidii la isugu dubaridaha lahaa dalad iyadoo oo la kaashanayo kooxda Taliban. Waxaa arrinkan shaaca ka qaaday ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga kadib kulan degdeg ah oo madaxdu ay yeesheen. Midowga Yurub ayaa ballan qaaday taageero dhan 1 bilyan oo euro una dhiganta 1.2 bilyan oo dollar si loola tacaalo xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira Afghanistan iyo wadamada dariska la ah.